Shmë është e dëmtuar, thot Kingston Reif, analist në Shoqatën e Kontrollit të Armëve në Washington. Këto masa do të minojnë sigurinë amerikane duke shkatruar stabilitetin midis dy fuqive më të mëdha bërthamore dhe duke rritur rrezikun e garës bërthamore, thot Reif. Marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Moskës janë tensionuar gjatë dekadës së kaluar për shkak të mosmarrëveshjeve për zgjerimin e NATO-s, mbrojtjes raketore të SHBA-s, pastaj demokratizimit dhe revolucioneve me ngjyra në ish-bashkimin sovjetik dhe së voni ndërhyrjes së Rusisë në Ukrainë dhe Siri. Në Moskë, zyrtarët rus kanë parashikuar tashmë kalimin e dispozitave të reja, duke paralajmëruar për një garë të re armësh. Mendoj se do të jetë keq për secilin sepse nxit përpjekjet për garë armësh dhe askush nuk mund ta fitojë atë, thotë Vladimir Shamanov, kryesues i Komitetit të Mbrojtjes në dhomën e ulët të Parlamentit Rus, transmeton agjencia RIA Novosti. Traktati i forcave bërthamore me rreze të mesme mund të jetë nën rrezikun më të madh, i nënshkruar nga liderët amerikan dhe sovjetik në vitin 1987. Traktati për herë të parë ka eliminuar një klasë të tërë raketash në Evropë. Në vitin 2014, Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar zyrtarisht Rusin për zhvillimin e një rakete në kundërshtim me traktatin e forcave bërthamore me rreze të mesme. Washingtoni ka përsëritur gjetjet e tij këtë vit se Moska është duke shkelur traktatin. Traktati i forcave bërthamore me rreze të mesme, sipas të gjitha gjasave, është një pakt i vdekur, ka shkruar në një artikull në muajin maj James Action, analist politik në Institutin Carnegie për paqen ndërkombëtare. Një dispozitë përfshirë në propozim buxhetin e mbrojtjes për vitin 2018 thotë se nëse Rusia dështon të veprojë në përputhje me traktatin e forcave bërthamore me rreze të mesme brenda 15 muajsh nga miratimi i ligjit të mbrojtjes, SHBA nuk do të jetë më e detyruar ligjërisht ndaj traktatit. Një amandament tjetër kufizon mundësinë e presidentit Trump për të vazhduar traktatin START pasi të skadojë në vitin 2021. Propozim buxheti për mbrojtje po ashtu nuk parashë fonde për traktatin e qejve të hapur, një marrëveshje nënshkruar në vitin 2002 e cila i lejon SHBA-s dhe Rusisë së bashku me 32 vende të tjera të bëjnë fluturime mbikëqyrëse në territorin e njëri tjetrit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kiev ka nisur punimet samiti dyditor i Bashkimit Evropian dhe Ukrainës. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko e ka hapur këtë ngjarje duke lavdruar bashkëpunimin midis BE-s dhe vendit të tij. Më 11 qershor, saktësisht një muaj më parë, ukrainasit provuan shijen e vërtet të lirisë evropiane, udhtimin pa viza në BE, ka thënë Poroshenko. Ai pashtu ka shprehur mirënjohje për mbështetjen e BE-s në konfliktin e vendit të tij me Rusin. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk u bëri thirrje Ukrainës nazve të mbeten të bashkuar dhe të shmangin konfliktet e brendshme, ndërsa presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se Kievi duhet të bëjë më shumë për të luftuar korrupsionin. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se takimi i sotëm i Këshillit NATO-Rusi ka qenë një diskutim i sinqertë dhe i dobishëm për Ukrainën, Afganistanin dhe çështjet e tjera. Stoltenberg i bëri këto komente në një konferencë për media në Bruksel. Ai ka thënë pashtu se NATO dhe Rusia vazhdojnë të kenë mosvajtime, sidomos rreth aneksimit të Krimes nga Moska dhe rolit të saj në luftën në lindje të Ukrainës. Në takimin e sotëm, NATO dhe Rusia njoftuan njëra tjetrën edhe për stërvitjet e ardhshme ushtarake. NATO ka pezulluar gjithë bashkëpunimin praktik me Rusin pasi Moska ka aneksuar Krime në vitin 2014, por se kanalet politike kanë mbetur të hapura përmes Këshillit. Një gjykat në Rusi dënoi 5 persona të shpallur fajtor për vrasin e politikanit opozitar Boris Nemtsov. Zauar Dadajev, fajtor për të shtënat fatale mbi Nemtsovin, u dënua me 20 vjet burgim. Katër të tjerët u dënuan me burgim nga 11 deri në 19 vjet. 5 të dënuarit janë nga rajoni Rus i Çeçenisë. Ata i kanë mohuar të gjitha akuzat. Personi i 6, Ruslan Mukudinov, është akuzuar në munges për organizim të vrasjes. Nemtsov, kritik i zëshëm i presidentit Rus Vladimir Putin, është qëlluar për vdekje më 27 shkurt të vitit 2015 2019, pranë ndërtesës së Kremlinit në Moskë. Të afërmit dhe ish-bashkëpunëtorët e Nemcovit besojnë se vrasja e tij është urdhëruar nga nivele më të larta. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se nuk e ka ditur se djali i tij Donald Trump Jr. është takuar me një avokate ruse gjatë fushatës presidenciale. Trump Jr. Publikoi disa emaile këtë javë, të cilat tregojnë se ai ka pranuar të takojë Natalia Veselanitskaya, për të cilën i është thënë se është avokate e qeverisë ruse dhe posedon material dëmtues për ish-kandidatën demokrate për presidente Hillary Clinton. Duke folur në një intervistë për agjencinë Reuters, presidenti Trump tha se nuk e fajson djalin e tij. Mendoj se janë shumë njerëz që do ta mbani një takim të tillë, ka thënë Trump. Emailet e Trump Jr. janë prova më konkrete deri më tani që tregojnë se zyrtarët e fushatës Trump mund të kenë qenë të gatshëm të pranojnë ndihmën ruse për të fituar zgjedhjet e vitit të kaluar. Bashkimi Evropian i ka dhënë Hungarisë një muaj kohë për t'i adresuar shqetësimet për një ligj të arsimit i cili thuhet se është në kundërshtim me legjislacionin e BE-s. Nëse Budapesti nuk vepron, bloku do të procedojë me masa ligjore, tha zëvendëspresidenti i Komisionit Evropian, Frans Timmermans. Në muajin prill, Hungaria ka miratuar një ligj i cili sipas kritikëve ka për qëllim mbylljen e Universitetit të Evropës Qendrore në Budapest. Ky universitet financohet nga filantropisti George Soros, ndërsa nga mbështetësit e kryeministrit hungarez Viktor Orban shihet si bastion i opozitës liberale. Në bazë të ligjit, universitetet e huaja duhet të kenë kampus dhe të ofrojnë kurse të ngjashme në vendin e tyre të origjinës. Ylli serb i tenisit Novak Djokovic ka thënë se mund të pushojë nga tenisi pasi do të operojë brylin e lënduar. Djokovic, fituesi 12 Grand Slameve, u tërhoi në mërkurën nga ndeshja çerekfinale me Thomas Berdych në turneun All England Club. Ai ka thënë se bryli ka shkaktuar probleme që një vit e gjysmë, ndoshta një pushim më i gjatë, është më i nevojshëm jo për shkak të lëndimit, por edhe mendjesime, ka thënë ai. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesi i nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Takimi ynë i radhës është në orën 21 nga Praga. Miru dëgjofshim.